budgeto de la Europa Parlamento consistigas circa 1% de la generala budgeto de la Unio kaj 1/4 de totalaj administraciaj kostoj de ĉiuj uniaj institucioj. En 2014 ĝi egalas al 1,756 miliardoj da euroj. El ĉi tiu kvoto 35% estas destinitaj por laborantoj, ĉefe kiel salajro por 6,000 personoj laborantaj en administracio, kaj ankaŭ por buŝaj kaj skribaj tradukoj kaj vojaĝkostoj. Por tiu celo en la nuna jaro oni destinas 620 milionojn da euroj. La Europa Parlamento etate enlaborigas ĉirkaŭ 430 buŝajn tradukistojn, tamen dum la plendebataj sesioj aldone oni dungas inter 800 kaj 1,000 tradukistojn. Krome en la parlamento laboras ĉirkaŭ 700 skribaj tradukistoj, kies tasko estas traduki en ĉiujn 24 oficajn uniajn lingvojn 100,000 paĝojn de divers specaj dokumentoj. 193 milionoj da euroj, tio estas 27% de la budžeto, estas destinitaj por la elspezoj de deputitoj. Temas pri iliaj salajroj, vojaĝkostoj, gvidado de oficejoj kaj honorarioj de asistantoj. Administraj elspezoj kaj informpolitiko konsistigas 21% de la budžeto, la agado de la politikaj grupoj 6%. 11% de la nuniara budgeto de la Europa Parlamento estas destinita por la laborlokoj de la Parlamento en Bruselo, Strasburgo kaj Luksemburgo, kaj por la agado de informoficejoj en 12 ŝtatoj membroj.